Zia Itene.
Zia Itene.
Alama.
Zia Itene.
Dos Washington kutagbata cha America I bara ababa mama aita awa mangoi ala sukwe a pusunduru na terti fono no chala chima kwa singa ti ti zaitene zaitene ake kwa singa ti da singa lego cha America wa hava de l'Amérique ala kimai na batati bongina ndembiso na ndoti gara puputi so ake ngbangu okona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM ala ti kodo rwande ake na ndoti banda tere ti i ti voa afrique.com si ala kimai na ndembiso I baranga la izimba la imuna la njoni gango na ati kwa singa titi la kuiso la subiko osio lango baloko na osio tinze tilengwa tingu saku senandoni bale use na use wara jeudi 14 juillet 2022 na yangati singa ke firme Max Koya Oedanga na Felix Ipasi Zembro eke zile gena la yoto nga sutima akunduru asanguti ba Afrika nga na chiko doro wande ko zini kwa singi izi le gena la atima akuta sanguti ti lasu Sanguti be Afrika wa kama kite Joseph Bedunga atombeti na ndukwati mamanja wa kakour constitutionnel sona yani lo undati tene a kangalege na pialo ti biango yati mamanja. I dabeti pialo ti biango yati mamanja soa ke mbilimbili wa badalezo ke 20 kakpayensi atoni na ndukwati badalezo ti be Afrika na ndembisu. Na bangondo ti Joseph Bedunga lo bati lo tene a eketungana sarango iti ngangu wa raviol na tereti mamanja ti kodoro. Na tiketengu ifade ki kiri na ndo ti sangusu. Sango ti ba Afrika la kwe ndo kwa ti sandugu nginja ti duni ya suo a irene Fonds Monetaire International wara FMI a unda nangorubia ti be Afrika ti tenel o kiri na sese maman nginja ti lo ti sarango na kusala tingu sakuse na ndoni bale use na kwa sinangu sakuse na ndoni bale use na use wara budget pour l'exercice 2021-2022. Tatene a wakwa ti ndo kwa ti FMI Atingbitere na ti yalango son on na awa badalezo ti be Afrika so alana la pika patara nandoni. Na tiketengu inga fadeki kiri ande na andoti sangoso. Sango ti akodoro ande na akodoro ti Mali akutasi kodoro ni asigi na mbeni mbela so akangalege na tambulango ti sarango kusala tindo tokwa ti bendo tigigi so airini minusma na mbagika. Aike mbini mbili benyok bia ti agene ti kodoro ti Mali si asigi na sangoso polele lotene kangangolege na kusala ti minusma so aike mba na nengongbi asinango iso akutasi kodoro ni na akutazo na litindo kwa ti minusma awakatere asarambeni bumbi waka reunion na pekoni si ala ke ba waha ake mingo kangangolege na kusala ti minusma so sango ti kodoro ni afa tene ade pepe mbilimbili akutazo ti Mali ala de pepe ti fa lango ti bumbingo tere waha reunion so a onkwe na ti tene so la tene ala tene ndani ake ti tene ala matere na ndo ti lege ya mbilimbili si minusma ni alingbe ti saka kusala tungana zi lege na lo ti tene lo kiri lo tonda ti akusala ti lo na mbagika Sango ti akodoro wande na dunia ndokwa ti bendo ti gigi ti ONU na lego ti Rebecca Greenspan so leke wainda ti kundu ti ONU so ake bati londo na ndo ti dengo buze na dunia so ndoro irina ke CNUCED waka conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a tombela na akodoro ti Afrika ti tene ala kira mungangu mingi na ti angobo ti sarango konomi tiala ti tene konomi tiala agangangu ndana ke ti so aba tene la kwe tungana mbeni biha eke na dunia ake akodoro ti Afrika mbilimbili si ala ke umpono ndali ti so a kungba kobe aye tiala mingi ake londugi na akodoro wande na ti oko tene so lo tene Rebecca Greenspan atene ye kwe afa na lege ti tondo so na ndembe so ndokwa ti oni ansara ake gi akodoro ti Afrika si ake umpono mingi mbeni so kodoro ti Russia tondani ti sara biha na tere ti kodoro ti Ukraine Ndangba sangu ti ya kodoro wande na kodoro ti Côte d'Ivoire a bumbi mingi so aike bando na ndo ti nene ti ya zo na mbagika a sigi na mbeni tondo zo koko na mbagi ti lo so na yani ala fa tene ngobo ti fango mbanga waka tamblango ti akusala ti fango mbanga so mungi fanza ikhe tene système judiciaire na kodoro ti Côte d'Ivoire ake ye so si aike ge na ti maboko ti azo so ake na lingo gbia si ala ke sara na kusala tunga na ti so ala ye ti kanga yanga ti azo Ando kwa ti bango ndu nando nene chazo so asigina tondo so aike Bilimbili Fédération internationale pour les droits humains Sunduru Irinaki FIDH nga na Ligue ivoirienne des droits de l'homme soit que tu le kundu soit que bando nando nene chazo na Côte d'Ivoire Sunduru Irinaki Lido nga na beni bumbi ni soit Irini mouvement ivoirien des droits humains sur lunga kwe le ke bumbi ti bangondo nando ti nene chazo Sunduru Irinaki la ketulo MIDH abumbi sokwe ala sigina tondo chala na timbeni goichi wa rango tere na wagosinga wara conférence de presse Kigisi kikanganga tia sangu tiko doho wanda baba mama ita ike zile genala na nemesu ti makuta sangu ti ti laso. Saitene nando tive oa Afrique sangotibe Afrika wa Kamakite Joseph Bendunga atombeti nando kwati mamanja wa cour constitutionnel sonayani lounda titene akai pialo ti gango yati mamanja sosi wa badalezo ke 20 kpn ato nada badalezo na bangondo tilo lo balotene ngobotunga soke tungana ngoboti sarango shoni sarango ngangu wa raiso mundu fanza ihatene viol nando ti mamanja ti kodoro le kena singa ti freeman sipila imalo
Ndiga nagbele ti bada ti mamandi ati be Afrika ti zia beni mbeti so fade bada ti mamandi ake buli ti loda na loke fangbangani. Aike nzara ti gango gbia so ake na beti gbia fosen akan twadera so lo pusu watu kwa ti bada lezo kevin kakpayen nga na ngwanjika fidel ti kakpayen atene ni yeti tona bion yati mamandi ya ti ngwanjika atene akodoro so anguri kwe agbia naka agbia ti kipo nakpo ake gidi tongana asigi na fini mamandi dia. Tongana la banzoni mingi pakara twadera lani logwe lo degapa tongana zo swaka na kunduti kama paroswa. Fadeso gibada ti mamandia na andia so mamandia so laso twadera etik bini aiti suruniso aiti mironiso gina mamandia so la asarasi badati mamandia pakara fosen arkan twadera aga luti na gbeleti badati mamandia mokonzeni ya pakara Daniel Darlan na a follow a pakara twadera Aluti luti ngotia turugu wala swa tene gardavu. Lo ya mambo kotlo ti koli nanduzu. Mambo kotlo ti wali agwenando ti mamandia. Na lo deba yanga chilo. Na gbele nzapa. Na gbele awa be Afrika kwe. Lo tene nyeke kwe mamandia. Nyeke sara ye kwe gina kozo ni nzapa. Na gbele ti nzapa. Kamozo. Mo deba yanga ti motongasu na gbele ti nzapa. Na gbele ti awa be Afrika kwe. Na gbele ti bada ti mamandia so. Fade motuadera monguru. Mopusu. Kakpayen, Munguru, Mopusu, Ngwanjika, Titongana, Ala Pusu Wazo, Engbeni Yeso, Mokema Tene Naka Gweso, La Oko Pepe, Lo Sigi, Wala Lo Saratene, Lo Koronandoni, Oko Pepe. Soti Fa Atene, Mbeni Matotea Mungu Atene, Ki Ne Di Rien Konsan. Nila Eba Etene Yeso, Ado Mamandia, Mamandia Keni, Nila Esumbeti, Egana Nina Badati Mamandia, Ti Undana Lo Titongana, Lo Fa Polele, Na Gigi, Na zo kweso akane yati be Afrika ngana ndoti dunia mobimba kode dingo legeti biango yati mamandia adona sese ngangu ti mamandia so lani bia fosen arkan twadera de bayanga tlo nani silo sara kusala tlo na kozo kapati kwa tlo tigbia so laso akane yati use kapati biani
so ilondoti make fade wa kama kite Joseph Bedunga
so wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika egonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembene ngangu mingi egonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na i njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa ti sandugu nginja ti dunia suwa irini FMI waka Fonds Monetaire International na ti beni bumbi su awa kwa tilo awara na awa badalezo tibe Afrika ala unda titene akir na beni mama nginja waka budget ti ngusaku senandoni balu senanko na ngusaku senandoni balu sena use. Wa badalezo gi Samuel ngana toa sole ke mokozi na liti kundu swa kebando na ndocha koforo wara commission finance ti da badalezo amuna isango na ndoti chingingo tereso le ke na singati Freeman Sipila Imalo.
En fait dans la gare tintilani ala kojo ina la discuter ndoti programme de réponse au gouvernement ganina la donc la munze utawe la na mwamina conditionnalité na gouvernement sarangoni il fallait augmenter niveau de cette là problème ti transparence na ti dépenses covid et puis il fallait rectifier budget. Il est conforme à la dépense qui déjà amène à aide à Kedapé. Donc, dans la GABAP, il y a une passion de Johnny. Le monde est encore dans 3 mois. Est-ce que oui, est-ce que le gouvernement a respecté à continuer en avant qui est encore dans la capacité de réaliser des crédits. Dans la GABAP, il y a un gouvernement qui a réformé la finance, mais il y a un encore double effort. Il y a un encore collectif budgétaire. Il va rectifier le budget parce que l'année, il va budgeter son ISO. L'année, aide à Kedapé, il y a 109 milliards, malheureusement, à Kedapé. Pas trop, il y a un peu de goût. Pour effort du gouvernement, c'est le trésor à ça. Donc il faudrait recadrer le budget à l'île Guinée pour effort parce qu'il y a un annoncé à l'aide de la personne. Donc on a gagné les discussions de données. Mais il faudra que ton à la petite année là, ça n'a pas qu'à mouiller encore délai 3 mois encore. Donc jusqu'à fin septembre là, si à la Kila Gatone, si oui ou non, il n'y a pas grand Johnny, il conclura la façon dont on a facilité il a lieu de crédit. Mais entre temps, à dire budget rectifié, il tenait là clairement que l'aide d'appel, le gouvernement débloque un petit propre effort de l'eau, il tenait un petit mumbo qu'on a mis un petit quadro. Parce qu'on a eu un fadé là.
Ce qui est l'un de Tima qui est fadé, Wabada Lesogui Samuel Nganatoa. Ala ki mazia itene kwa singa ti da singa legoti Amerika, anise kobi ake lusui ki wakalo lasu na ti kapati kwa singa ti nanducha kusala ndendesu awa be Afrika ki sa anise kobi ake nalichimbeni bumbi suwa ireni monsoroti be bumbi suwa ake sara kusala timu maboko na kodoro imalo.
Monsoroti be ake beni bumbi organizasyon so na yanga mou jufran de arena tene fond de dotasyon so aba gigi na seseti ipotoge na ngu sake use na baleako na basambala dog na avril 2017 bumbi so aba gigi na lengetia molengeti kodro sibe Afrika so ake na yata kodro ndenge na ndenge so inala kwe bumbi si iza ONG so na
Pialo wara projecta la kenya mbili nye la sinya la ke yeti saka ande tunga na UND.
A association centrafricaine a été mingi na tchak batia kodro na France a association centrafricaine ungo tchala solani recense a goye tonga na mbando ouse na bale mnyambe na bibeti itene i bezwa titene iza na se semeni fini association pepe teneti inga yeso a tia association a egi ngen Teti a association mingi tongana ala ke na pialo tala mingi ni ala ke gogi na terati leta ti unda subvention na bibeti iteneme a malian, a senegalais, a batia peti seseti Afrika a diaspora tala a tetoka batia miliar ke letera hospital a te letera, ekol a te strukture a karti a tongana si diaspora centrafricaine a te mupande tala ti tene a leke na kodro avec ton gâteau là si à gana bibeti si tenait il a nassé c'est l'ennemi pialoso il est si tenait il tingua il contactait à centrafricain qui l'unia mobimba ton gana il si tenait il wara ungotala saking bango ako wara 100 000 centrafricains ton gana 100 000 centrafricains wara parce que saking bango ako à taratimu ne fût-ce que 10 euros wara à peu près 12 dollars par 6600 francs CFA a été mingi ape ungotinge ya sai mingi ape tongana zoko kwa mu metongana bungi kwe plaça ko aga 1 million d'euros wa 656 millions de francs CFA itane fadeso a projet swalili kiti na gana kwa na kodoro wa projeti ya ka wa lekengo aye tonga na usine par exemple ti gozo ti tena sa ti gozo ule au lieu ti tena agbarini na la tonga so en tout cas a projeni a été mingi azo mingi tonga na ala zana sisi maati kundu maati kode tonga so bibesa la a etende a un questo si alla yedianiti ne ha linda gouvernement par a postulé ti ga président mais a etendoni tena azo so kwa mai a inga tena fonds de dotation na CCT Frandigué avec many organisations aussi le qui n'a pas sa pépé qui ça a pour osso et qui n'a pas pour osso pépé.
So il y a un qui fait d'anisse Koubi ou Abé Afrika na l'itimbeni Bumbi so Irina qui m'en sorti besso avec Mbeni Bumbi so avec Mouma Boko na Maingo ti Kodoka qui fait d'embili mbili na ti kapati kwa singa ti nan doutia kousala nende so a ou Abé Afrika et qui sara. Bikosio aike lango siki mutene na wa kwanza pa ngati laso aike wa gosinga te Felix e passé ses embrousi ayoro singa tulona wa fango tene chinza pa wa pasteur Simplice Edgar Kokasa Imalu
akene ngia aike na laso betia la kinaso ni kete pepe tene si fadela banza pa akene tene si ben Jésus aussi a tiri tene na ndoti ben na lege tine tene si lo tene na ya ben yi mingi tona zwa tere agona ya tulo fade asara shone na lupe asara shone na lupe me yeso lungati be sa sigira gigi asara si zo aga shone ibana yati be lango shone si vene pangondu kasangondu na yendene nde so kra yani si ambeni mingi ate batani da asara si aga pale na lesson zapa e aka yeso tonga sola Jesus agudati tena a condamné be tonga na mozu mo ban gimbenizu a leti mo tonga so si mo bataluna betimo sola senyora agudati tene a condamné ni wala lukeni donc a tena yini so ni tretenteni la ti gwenduru na ti tene unzi a ike ti tene manda ye na ndoti be ye mbrambra ke da so tene inga beni a ike njoni ou beni a ike sioni ça veut dire que ben le petit garantioni résultat ou ben a petit sara si aga échec na yati njoni résultat iba be a pedig mu fini na zo e na ta conditionné sola et tati tene ba njoni be a doti tene zo a bata kozo yeni a keti ba ko important si be tona zo a bata beti lo njoni iba so a eke ede lo njoni aussi iba na ti proverbe javit lo chou berse baru senota a sara tene ou se yino aussi un peu yiso yitete na doti be be aussi a eke fa karakter ti zo na gigi donc ton a itenetene na ndoni mo bambini zo na ti karakterize mo ingalo yo a eke gi na lege ti be ti lo proverbe chapitre baru senagiri ota verse mbrambra a sara tene ota yeni so ti determine be ti zo be aussi a eke ndoti tene ti tonga na itene be a ndoti sioni parce que tonga na mozo mo wara tene na mbeni zo kete mo zo ni lo petit bata na be ti lo na ya ti lango oko use ota na ya ti ngu oko nguse ngu ota lo petit zi na be ti lo pepe tonga na mo sara sioni na lo e o sioni aussi tete ti be be a eke controle lege so tene a sigi na yanga ti zo o kuni itene tene ti be be aussi a eke mu lege ti tene zo awara mabe donc ge so na ya ti mabe moko wara courage tene zo a mu mbeni volonté ti lo sara mbeni ye e lo réussir na ya ti yeni tongana ti o mene ni be aussi a eke ndo ti vene e ba so baba ti mvene kue a eke satan e ba so mingi ti azo tongana na ala hinga ti gere be ti ala pepe mvene mingi a eke na yani me ala so a diko ala tongana amelenge ti nzapa pepe ala yeke gue yongoro e mbrambra ni a yeke so be aussi a yeke gunda ti taniango ta tene tongana mo mba mo tene ta tene parce que tene ni so a yeke Jésus-Christ a yeke fini na a yeke mu ngangu
so i londo ti ma yeke fade wa fango tene ti nzapa pasteur Simplice Edgar Kokasa Ingbala kwa nandu cha sangu nandu awa kwa nzapa tatene mbeni bumbi ichi awa sambilangu nzapa soa irini atene islamistwe be oko soa ke bumbi sona yana ke waha awa be Afrika awa sambilangu nzapa la soa kina lingo kwa dorona sisi chi Amerika aikele kere gerachimeni kuta bumbi ti sambila so ake bagigiande na lango bale oko na utati nze chikukuru soa ke lango chi matana chi jipanda si chikodoro wa gosinga tie Felix wepasi zembro ayoko singa na oko na popoti ya mwenye chiko doroso aki sambila na achi bumbi soosu ya chula ke Michel Bodemu.
Samis beoko akimini bumbi cha centrafriken, sosi a kretien centrafriken, bon ayani a chantre akida, a evangeliste akida, pasteur akida, so izini depuis ane 2019 eki sambila nda chiko dorochi nda chi communauté chi i et puis yegilege chi tene instauré ambena programme religieux na ya chi communauté centrafricaine na États-Unis gi. Donc ameni bumbi chi évangélisation so si iki guna ya cha état akwako iki faten chi nzapa isara programme religieux mingi na chi communauté centrafricaine na États-Unis.
Ake faten nzapa niso gina gati kodgo la ya gati sango wala na France et na anglais kwe la?
Il commence na Utah parce que aitani mingi ala esagite na sango donc kaso esagite na sango et puis na français.
Ungo tia la uke kwe la ke na tibu biniso sami sebeo koniso gina sisi tia Amerika ki?
Nombo tia ke 18 na ya cha group ni amayon ni la et puis amena ita aussi soye ki na inale ki travaya la na mibo ti Utah ka donc ala kala ki dani une cinquantaine comme ça.
Nambati barika bubi soa bagigia we?
I tarachi tene i boto kamba ni kana bongi e na représentant ti kana bongi aussi. So ina le ki travaye ki tene izaye en place ti tene bumbi ti bongi aussi a commencé.
Lango bale oko na utati nze ti kaka oka soa gaso wa ti dipana si so ala za sese mbeni gire ti kwa dati matanga so?
Izameni événement aussi à qui permettre naya centrafricain qui était bumbi ensemble et prier dans ce et puis prier dans ce communauté et puis à permettre qui était quoi bumbi na devant chez zapa et remercier le dans ce codroti
nati samba ils sont bibi là que ça te signe te si bumbi ngondo ko te tin doyé wa ça te signe nati
na moi chi out ni so égal na jour d'indépendance qui ça tenait na do tin doyé yengombachi il doit y avoir différence qui a problème sur quoi inani et bumbi a comme avoko na mavoko y terrain si tes communautés qui a kono
tugombani a kaninda ti a moins que ti biafrika so akemana nibeso
message sont du petit passé na itachimi sont africains so quoi akema i a ti tene igabani na programme so andi ki passé so ti tene igai sambela ningi ndachi kodro ti i itoka invitation na akota zoti kodro na États-Unis ke kwa ambassade donc bi sollicita itachi bi kwa social akimandi ti tena la gaisa beoko et puis i prienda ti kodro ti prienda ti communauté ti ti tenza pasa rasi ndoye aduti na milieu ti ici i kwa ibu maboko maboko akote ne avancer
kapati tabo si sa bela ni soir ke tabo na ngui wala
Ake Duchande na le 12 août 2022. Ake Duchande na Helicop City. De 19h jusqu'à 22h.
Mbeni tena ake da, si tena na vunga na mwange tibi Afrika so amane nebezo?
C'est vrai, ikwe ye ti tene, kodro ti avancé, ye ti tene, doya duchina mile ti, ye ti te tambla kodro ti avancé. Mais il y a besoin de Nzapa parce que Lola Nzapa aussi le Kendoye, donc il est basé sur Nando, il aussi Saraye, il y a une communauté qui a avancé, qui a gagné un milieu. Et puis, puisque il y a aux États-Unis, il y a une que dans le niveau de la diaspora, Sewa a qui Kundo aussi a apprécié la France, a apprécié l'Afrique. Donc si ton gana iko ibuku wa maboko na maboko na legetin zapa fade i petite impact ambena communauté soit qui na France na Europe na Afrique aussi.
So ilondo timak fade Michel Bodemo. Marina Kangala na ti pendere monzoko ti lo B Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalotunga na gene aike Jose Misungo wa sago ati ndara ti B Afrika na lingoko doro na mbageti potu na yati kapati
de Albert Willy Biro Passi. Masika Madoua Walitizia Nanda. Mousso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Soumoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Soumo Pakana Teretimo. Simoza Tungana Tungolo Nayati Kodorotimo. Basenzi Masika. Walitizia Nanda. Bigunda Pendere Timo. Monso Mamion Ayeke Pogere Timo. Ti Barangangu Ti Akusala Timo. Si Sakatumbu Somo Yu Ayeke Yengi. Nagbiti Sakpa So Irinin Zangi. Na Kutanda Pelele Na Ongo Timo. Na Ongo Timo Somo Gwe Ti Tongu Tiga Timo Na Asewa Timo. Ti Sala Na Kawa. Nga Ti Sukula Na Le. Basenzi Masika. Ba Anduru Keki Na Ligi. Liti gere timo ayeke mosoro. Mweyeke na popoti azusu ayeke lingbi ti lekere kodoro. Mweyeke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro. Na akodesu mo inga kete. Na akodesu akutara afanamo. Ti mongba ti bata. Basenzi Masika. Wali tizianata. Bata tere ti manzuni. Monsi mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara. Na yati ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karaku. Nga na pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangangu. Basenzi Masika. Walitizia Nanda. Miyegi kobe so moto. Tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengere ngo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo so agbube timbi mingi. Basenzi Masika. Walitizia Nanda. Fanambi biasu moinga. Momanda ati eringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Moinga ti yo nengo ti kumba tingu na litimo. Moyeke nzoni zo tifono ti gigi. Moyeke nzoni wali so alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi Masika. Wali tizianada. Biyeke yemo. Lakwe. Albert Wilibiro. Pasi.
Ilundo timaike Fade José Mesungu wa sarango aiti ndarati be Afrika na mbagi tipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene cha aiti ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Passi Soirini aike Basenzi Masika. Ni pendere mozo koti ozagoze de tizanga na beti ala sukwa ke maina limiso na terati fono no tiala na ndoti gere puputi ngangu okona kona penzeni mbala mbala na kodoro wanda ke tatene na ndoti banda terasi ala ke maina limiso voaafrique.com i munga ko mozo kosu tizanga na beti ala sukwa ki sala matanga tibungo tiala lasu. I tenena la njoni matanga tibungo. Joyeux anniversaire. I giri sanga pepa la soka ona atia iti ngangu na nembeso. I sarabe okonara. aita ababa mama ke gigesi akwasinga titi la soki goti kondani ake fade na ngati singa wagusinga tala firme max ko yave danga na felix ye pasi se zinto ake kwasinga tizi itenezi itene kwasinga ti da singa legoti amerika wa voix de l'amérique à la maifade na batati bongi
VOA Afrique, le monde aujourd'hui à Washington.
Nathalie Barge à la présentation. Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 14 juillet 2022. Voici les titres. Le président ivoirien Alassane Ouattara reçoit